Lapikoen artean.
Lapikoen artera sartuko gara oraintxe bertan gure sukaldera. Eta gaur konpainia ederrean gainera. Edorta Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Noiztik emendikan etorri gabe.
Bi urte. Noski bi urte izan zela, bueno, pues, etxean hor kartzelaturik geratu ginenetik.
Orain dela bi urte gainera eta hortxe eta gero ja ba elkarrizketa guztiak telematikoak izan dira, telefonoz hitzi zezaki zer, baina bueno, orain ja hemen aurrez aurre.
Bueno, teknologi guzti hau etorri da geratzeko, ez? Eta bai. Bueno, horrela egin dugu, naiz eta gero bai aukere izan honea tartzeko, azkenean telefonoz egin dugu eta hau da etorri ahal izanen garen
lehenbizikoaldia. Bai. Kolore ona duzu, ongi ikusten zaitut.
Bai. Noski pues izango da pues erdi izpi hauek hartzen ditu dela edo labean nagoela horren gerturatuta, pues hori, horrelako kolore daukat, labea izanen dela.
Ogiak eta briotxak bezala, bizkotxok bezala, zujere balako kolore gorri hartzen duzu, eh?
Noski bai, mimetizatzen naiz pixket.
Oso ongi. Aizu, eta, bueno, gaur glutenari buruz hitz egin behar dugu. Gaur sukaldera sartuko gara, baino liburuekin.
Noski.
Liburuak bezazpien, zu irakaslea zara, irakasle ona gainera. Eta hasteko hasiko gara hizketan, eta gero ja errezetatxo bat.
Hori da, claro.
Glutena.
Bueno, azaldu behar dugu zer den glutena, eta, bueno, azkenean... Gaur egun asko galdetzen diate gluten gabeko ogia edo beste produktu batzuk egin daitekeen edo nola irakatsi edo zer dagoen horren atzean. Ez da, azkenean nik erantzuten dudana, bada ogia da eta gluten gabeko ogia ez dela ogia, baizik eta bada bueno, alternatiba bat glutena jan ahal ez dutentzat. Beraz, sortu behar dugu ore bat, nun dauden propietateak eta teknologia gerturatu behar da glutena daukan beste ore batera. Beraz, pues, esan behar dugu aldez aurretik zergatik horretan ikaskuntzan edo irakaskuntzan ari garen gluten gabeko ogiak eta gluten gabeko produktuak ateratzeko, pues, demanda dagoelako eta azkenean horri buruz hitz egin dezakegu, ez? Zer den glutena txarra egiten duena eta zergatik eta beste horiek gauzen artean hitz egingo dugu ez dela horren txarra zuk arazoak glutenarekin ez baldin badituzu.
Hori da. Eta badago jende asko, ez dakit gero eta gehiago ote den, arazoak dituena, ez da inkompatibilitateak dituena glutenarekin, pertsona zeliakoak dira, baina beste batzuk aldiz, bueno, intolerantzia dute, baina ez erabatekoa. Hor, graduak eta moduko bat dago, ez da? Zeliakoak izan gabe, ez dute oso ongi hartzen glutena.
Eh? Oso ongi, Reyes, hori da. Gauza da, bi alde daukagula. Uh-huh. Alde batetik zeliakoak, badaukatela diagnostiko bat eta kliniko bat, eta bada...
intolerantzia erabatekoa.
Bai, intolerantzia erabatekoa, eta esan dezakegu dela autoimmune. Zure sistema immunologikoak egiten duena da glutena ikusi eta hori ona ez dela erabaki eta bueno, pues beraren bila doa. Eta beraz horrek egiten du eragiten duena da pues metabolismoa edo absorbitzen ditugun nutriente guzti horiek pues horren zelulak pues apurtzea edo izorratzea. Ez? Eta hori da zeliakia diagnostiko bat dauka eta gero intolerantziak badaude erabate askotako intolerantziak. Beraz dago aman komuneko diagnostiko edo kliniko bat. Eta batzuei, pues bada, azalean gorria ateratzen zaiela, beste batzuk tripa hunditzen zaiela, eta horrelako ezberdintasunak edo bestela areatak, eta gauza asko daude glutenarekin asoziatuta. Eta gainera, gaur, pues celebrity pilo bat, ateratzen ari dira, pues gluten gabeko errezetak ateratzen, eta gluten utzi zuenetik askoz ere alaiagoak direla, eta horrelako mezu faltsuak ematen. Zen azkenean, ez da horren besterako, eta gainera batzutan hartu behar dugu edozein tokira, eta gainean azkenean esaten baldin badugu, pues, glutena izango da. Pues, glutena da erruduna, eta nik kentzen baldin badut, pum, placebo edo nocebo sintoma bezala.
Edo besterik gabe, ogi gutxiago jaten duzula, eta horregatik igual
harinago. Eta gainera normalean, norbaitek glutena kentzen baldin badu, normalean... badago elkartuta dieta batekin. Hau da, glutena kenduko dut, baina baita vegetable gehiago jango ditut, eta azkenean egiten du bere dietaren aldaketa sakon bat. Eta ez da bakarrik glutenarekin, eta azkenean glutena badirudi dela erruduna leku askoetan. Baina gauza da, zeliakoak bakarrik munduan 0,7, uneko 0,7 dira, oso gutxi da. Eta beraz, bai, pertsona hoiek merezi dute, no, eta besteek ere bai, intolerantzia aukatenak, baina honekin kontu zibili behar gara. Eta gauza da, pues, horrei beste produktu batzuk atera ditzakegu, eta nola egiten ditugu produktu hoiek, pues, pentsatzen, zer eragaten dion glutena masari, oreari, eta beste produktu batzuk aurkitzen. Eta hemen, abidez, badaukagu fibra psyllium, badela fibra bat ateratzen dela landare batetik, eta horrek hartzen du, zurgatzen du ur pilo bat, eta flan bat edo nola bitaz, erretenitzen du ura. Gero ere, xantana erabili dezakegu, zikener edo loditzaile bat bezala, horrek, xantana erabiltzen da asko txinatar, merkeak diren txinatar jatetxe hoietan bakizu ikusten zut saltza oso gordina dela, bueno, gordina edo badela pixkat
bai, testura berezia
lodia daukala, bai, hori, horrek normalean badauka xantana, eta adibidez, grasa gabeko 0% gehia daukan jogur batzuk kremoso itxura ikusteko era xantana botatzen zaio, eta horrelako produktuak erabiltzen da horrelako tekstura ikusteko, ez? Eta tekstura hori ogian ikusi eginda ura erretenitzen duela, eta berez horrek izan daiteke eman diezaioke glutenak oreari ematen dion biskolastizitate hori. Eta arduan, hortan gaude pizkat ikertzen, eta bueno, ni ja nere errezetak dauzkat.
Ah, bai, santanarekin.
Santanarekin, hori da. Berez, a ber, santana oso erreza da errostea, online bidez erosi dezakezue. Gero, beste produktu bat dago, ez dela horren beste ezaguna, baino nere baliogarria dela, deitzen dela HPMC, bale, bada akronimo bat, hidroxipropilmetilzelulosaren akronimoa, berez? Erosi dezakezue ere HPMC edo Santana.
Bai, ematen du droga bat erosten ari zarela, kasiko be Santanaren.
Santana musikalia eta bestea droga,
bai, edo Santana. Bai, pixkat.
Eia da, eia da, pues hori. Jarri behar dizkiote komertzialak diren izenak bertzela.
Aia ba. Eta noski hori erabili, baino aldi berean irina beharko duzu.
Noski.
Eta irinak, ba, hartu irina, edo, bueno, normalean hartu irina edo arroz irina erabiltzen dira.
Bai, nik erabiltzen dudana bada arroza irina. Eta nahasketa bat egiten dut, arroza irina eta maizena.
Hori da, hartu irina, azken finean.
Hori da, hartu irina dela maizena, baino bakarrik proteina ez dauka. Eta, bueno, gero botatzen diot protein pixka bat, ozen, karo, maizenak ez dauka proteinerik, eta proteinak, naiz, eta nutriente bat izatea ere teknologia aldetik, orean, egiten du bere funtzioak, beraz, komplementatu behar duzu, esne pixka batekin, badaukala proteina, kaseinak, eta bar, eta botatzen baldin badiozu adibidez gelatina pixka bat, edo bota dezakezu albumina, arraultzan, berez, froga ezberdinak daude, eta nik ekarri dudan gaur ekarri dudan errezeta, pues brioche horrelako bat dauk, eta esnea, gurina, badauka erraultzak, eta horrek ematen dio, pues bere jugo, bai.
Behin tokatu zitzaidan egitea, bizkotxo bat, ezakite aurren gelarako, urte betetze baterako edo, hori, glutenik gabe, laktosari gabe, arrautzi gabe, frutoleorri gabe, eta ezakize gehiago gabe. Hori, alergikoak zeudelako edo intolerantziak zituzten aurrak zeudelako gela horretan. Eta nik esan nuen, aia, ma, eta zerekin egiten dut nik orain bizkotxo bat, plastikoarekin. Bueno.
Zaila da. Zaila da, azken finean, pues, egin dezakezuna, batek norberek ez du izango alergia guztia.
Hori da, baino gela batean denetikan.
Denetikan dago, eta orduan guzti hori ez daukadan bizkotxo bat, pues, izotza.
Bai, edo mandarinak guzientzat eta listo, ez? Baina, bueno,
hori da,
egin nuen, egin nuen.
Hori da, noski baiet.
Bai. Hoixe. Eta, beraz, zer, eginen dugu ja zure errezeta?
Itzanon, itzegin behar dut, nik erabiltzen dudan arroz irinari buruz. Bai. Beri, gero ere, karo, badaude arrozak eta arrozak. Uh-huh. Hemen, badakigu gainera oso garrantzitsua da paella bat egiteko arroza edo risotto bat egiteko arroza ezberdinak direla. Uh-huh. Ez da? Bueno, pues, badago arroz mota bat, dada motxiak eta susia egiteko, eta varietate horrek oso elastikoa da. Eh? Uh-huh. Bada glutinoso esaten dana. Ez? Pues mota hau arroz varietate honen irina oso ona da pues bizkotxo bat, bueno, edo brioche bat kasu honetan edo gaur ekarri dudan errezeta erabiltzeko eta arroz hau adibidez ezagut edo irin hau arroz irin hau erosi dezakezue txinatar dendetan berez eurek erabiltzen dutelako motxiak egiteko japoniarrak eta horrelako asiatikoak diren postreak.
Primeran. Beraz arroz horren irinarekin?
Bai.
Eginen dugu.
Ta erdi bana egiten du arroz irin horrekin, gero almidoia edo maizena esatekoa, eta gero esnea, arraultza, eta barre, hemen dauzkat kantitateak, eta prozesua hemen esango dugu. Espero dut, hemen dik ongi ateratzea. Berez gainera, aromatizatzen baldin badugu errezeta hau, azahar pizka batekin, jabaukagu opila. Opila. Gaina bau, izango genezake errege opila. Ematen ziolako, eta gainera azkenean errege opila brioche bat da, borobila den brioche bat da, eta berez gaur ekarri dudan gluten gabeko errezeta brioche da, eta pizkat aromatizatzen baldin badugu, lortuko dugu horrelako, lortuko dugu horrelako opila, pues erregetan guztiok jan ahal izateko.
Aha. Ze desberdintasun dago brioche bat eta bizkotxo baten aurrean?
Beitu,
brioche oso polita gelditzen da eta oso erakargarri, baina zer da, bizkotxo bat azken finean?
Ez. Bada masa bat orea da. Aha. Bada glutena daukara eta glutena amasa doan, brioche normala, ez gluten gabekoa. Aldatu behar dugu pixkat. Gauza da, brioche egiten da ore bat bezala. Ogia bezalako ore bat. Egiten da bere amasadoa, tabar. Eta bizkotxoa ez da hori. Bizkotxoa da, nola baita esan da, sufle bat, arraultzez egiten duzuna eta irinez egiten duzuna. Eta ez da berdina. Bere garapena labean, eta bar, ez da berdina zen. Briotxa, o sea, bizkotxoa egiten dugunean, badaukagu molde batetan oso likidoa den masa bat. Horrek badauka arraultzak eta labean sartzen dugunean zegertatzen da. Irinaren gelatinizazioa edo almidoiaren gelatinizazioa eta gero beste aldetik arraultzaren koagulazioa. Eta briotxean badaukagu glutenaren garapena, airearen sarpena eta bolioa bat izatea.
Aha, hori da. Eta nola eginen dugu hori glutenik gabe?
Claro, nola egiten dugu santanarekin.
Santana.
Bai, santanarekin egingo genezake, eta bueno, pues, jaitze egin dugu iaia gutxi gora bera kopuru edo osagai guztietatik, eta orduan hemen daukat errezeta.
Primeran.
Bueno, izango ditugu irin 500 gramo. Eta 500 gramo horiek izango dira, erdi, irina, arroz glutiniko irin hori, gero bertzea izango da maizena, daukagu 500, 250 eta 250. 125 esne.
Edozein.
Edozein, bai. Bai. Obeda, pues hori, osoa baldin bada. Bai. Azken finean...
Baina, esate bateako laktosarik gabea ere, erabil daiteke.
Noski, bai. Zen, azken finean laktosa zukrea da. Eta errezeta honek azukrea dakar. Beraz, laktosa edo daukan azukrea berdin zaigu zen botako diogu azukre gehiago.
Primera.
Ez dago arazorik.
Eta azukrerik gabe egin nahiko bagenu, edulkoranteren bat.
Bale, bai, bota genezake. Prozesu aldatzen da pixka zen azukreak ere oso ura hartzen du. Eta beraz, agian aldatu behar izango genezake proportzioak, baino bai. Bai. Nik ekarri dudan proportzioak badira, pues azukrearekin egiteko. Normalean oreak badaukate bere ekilibria, bere balantzea, ezta? Eta nik ekarri dudana bada daukan balantzea. Frogatzen ditut eta nik formulatzen ditut gainera. Bueno, izango litzateke 125 esne. Izan daiteke gaingabetua edo laktosa gabe, arazorik gabe.
Primera.
Kantitate kasu honetan berdina da. 200 gramo arraultz. Erosi dezakegu arraultza ja pasteurizatuta edo bertzela hartu arraultzak
Eta 200 gramo arrautza, zenbat arrautza?
Hori da, hori da. A ber, iru arrautza agian geratzen dira motz, eh? Iru, lau, eta pizka sobratzen baldin bada, pues bueno, militortiatxo bat egiten duzu. Edo bestela, edo bestela, iru arraultzekin, 160, 165 baldin bada okagu, gainontzeko 25 hoiek, pues, 25 esne gehiago.
Ados, proporzioa mantentzeko.
Hori da, 25, 20 esne pizkat gehiago eta kompletatzen dugu. Eh? Ez dago arazorik. Iru arraultz ordun, eta hori, kompletatzen dugu. Azukre 75. Ez, azukre botatzen diogu, pues azkenean bere kolore karamelizatuta, polita, ateratzeko briotxek batek daukan kolore politori. Horregatik esaten izun, edulkerantearekin agian ez genezake horrelako kolorea hartu. Eh?
Ba, eta textura ere igual desberdina.
No, no, ez, izango da guztiz ezberdina textura, bai, kasu honetan glutena daukan briotxarekin. Ez dauka zer ikusirik, baina bizkat interpretazioa eta gutxienez briotxea jan ezin dutenek jateko. Edo Bregan. Oso antzekoa den zerbait jateko. Eh? Osongi dago. Jartuko ditugu 125 gurina.
Bai.
Potente,
bai.
Ona. Vale? 8 gramu gatz, osea, atzaba da bizitza eta gainera bai. Horrek ematen dio bere zaporea, potentziatzen du zaporea. Eta amaitzeko 10 gramu santana.
Osongi. Eta santana nola dator? Kantxaka edo.
Polvo bat, hautsa da, bai, hautsa da. Bai, hautsa da.
10 gramu.
10 gramu. Ez da asko. Es. Pote bat, irauntzen dizu pilo bat.
Bai,
pilo bat. Kimeran. O sea, eta gainera ez dauka berme datarik ez ezer. Ah, badauka baino...
Baina ongi konservatzen da.
Hori da, hori da. Lehorra da eta oso ongi da. Zer egin behar dugu? Guztia nahaztu gurina ezik. Gurina gero, ja nahaztu ondoren, sartuko dugu pomadan. Bakizuen olabait erdi pomadan dagoela, sartzen dugu, integratzen dugu. Eta hori sartzen dugu, behin amasatu ondoren, ez dago, bakarri 5 minutu, ez besterik ez.
Eskuz? Da,
bai, eskuz egin dezakezu. Bai, kompaktatzen da, bada pizkat plastilina bezala. Eta oso erresa da, zen amalgametzen da oso aizkar, eta amalgametzen da ongi, uzten duzu bolatxo batetan eta gozkailura, pues ordu batzu, gurina berriz ere hotz eta gogor jartzeko.
Primera.
Hortik ja gogorra jarri denean hartzen ditugu bollitoak, adibidez 50 edo 100 gramukoak, segun nola gustatzen zaizkigun. Bolatxo batzuk egiten dugu plastilina bezala, itxasten baldin bazaigu erabiltzen dugu arroza irina ez itxasteko eta jarriko dugu fermentatzen. Legamia esan dut, ez? 20 gramu ziren. Aha. 20 gramu ziren legamia. Legamiak bere funtzioa egin behar du. Igo behar da ogia, zen pizkat azituko da.
Bai.
Ikusiko duzu, eta gainera normalean azitzen baldin bada da glutena dagoelako. Baina kasu honetan ez dago glutena, baina santanarekin erretenitu dugu ura eta gasa.
Aha, begira. Magia.
Magia.
Eta zenbat denbora utzi behar dugu horre... Artzidura prozesu hori egiten.
Bueno, pues segun zen olako temperatura daukazun zuk zure sukaldean. Eta normalean daukagun temperatura, pues orain agian izan daiteke 20 gradu gutxi gora bera, pues hor 2 ordu, 3, ikusi behar dugu pixka bat. Normalean hasitzen da eta glutena ez dagoenez, pues limite bat dauka eta ikusi dezakegu nolabait nola raja batzuk ateratzen dira naturalak. Eta hori da momentu ona.
Aha. Momentu ona ja.
Labean sartzeko. Labean sartu horretik, pintatu behar dugu, margotu behar dugu arraultzarekin.
Gorringoarekin.
Gorringoarekin nahiko arrautz guztiarekin.
Ah, bai, txuringoare bai.
Bai, sobratu zaigun arraultzarekin. Aztu zaitezatea.
Hori da, ez dugu hemen ezer botatzen.
Ez. Ekonomia zirkularra, bai ez.
Bai.
Eta, bueno, pues, sartuko dugu labean 140 gradutara. Gutxi gora bera, 20 minutuz, zegoen tamaina. 100 gramokoak adibidez egon daitezke 20 minutu, 25 gramokoak egiten baldin baditu, 50 gramokoak egiten baldin baditugu, pues agian 15 minutu, gutxi gora bera. Eta listo izango genuke gluten gabeko briotxea, eta pues hori pizkat nutelarekin jartzeko, edo nozillarekin, edo zein kremarekin.
Beti gozoa, eta gaziarekin igual ere bai, ez?
Eta gaziarekin ere bai.
Chorizo pixka batekin.
Bai.
Ez? Bai, ez?
Ados.
Bai. Edo tortillarekin. Bai. Sobratu zaigun arrautzarekin egindako tortilla.
Aizu, berez, ere, egiten baldin badugu 100 gramoko bolitoak, izango litzateke hamburger.
Bai.
Oso brioche burger, eh?
Ah, begira, ze bai. Ona,
bai,
ze
bai,
ona.
Bai. Ez que azken finean brioche orea oso neutroa, ez da oso azukreduna, azukre kopuru, bueno, bota diezak ez kopuru gutxiago.
Galdera, Santana hori erabili daiteke ere bizkotxo zeliakoak egiteko?
Ez litzateke beharrezkoa izanen. Mm? Mm-hmm. Berez, normalean gluten gabeko bizkotxoak egiteko, erabiltzen da zer erabiltzen da almidoia normalean maizena bakarrik.
Bai.
Bai, erabiltzen da maizena zen ez da behar. Azkenean esan dizuen bezala sufle bat da bizkotxoa.
Bai.
Tardan zer gertatzen da labean sartzen dugunean. Almidoia gelatinizatzen da eta albumina, arraultzaren albumina pum, egiten du, bere suflea eta horrela geratzen da. Eta ez da behar Santana.
Beraz, Santanaren funtzioak, hau da, ura erretenitzearena, eta hori ez da behar kasunetan.
Ez da beharrezkoa. Ez. Berez, normalean, bizkotxo bat egiteko, normalen aribitzen da. Erabiltzetokotan, gari irina, erabiltzen da. Beti, oso indar gutxi daukan irina. Bizkotxoak egiteko, indar gutxi. Briotxe egiteko, indaurra hundia, ez dizi, hau da, gluten haundikoak, glutenarekin egiten baldin badugu, noski.
Ados. Beraz, indarrezko irina hori saltzen dutena, eta hori bizkotxetarako?
Ez! Ez.
Horregatik ateratzen dira adrilloak bezala.
Hori da.
Ados. Defensa personalerako bizkotxoak.
Baina no son gida, abo, hemen ateratzea, gure entzulek jakiteko. Bai. Osea, bizkotxoak egiteko, izan behar da oso ula. Oso ula.
Alik eta harinena. Ados.
Zen kasu honetan, bai, zen bizkotxoaren garapena da, albuminaren gatik, arraultzak daukan albuminaren gatik, eta pues, almidoiaren gelatinizazioaren gatik. Baina ez dago glutena, eta glutena ez badago, hobe.
Begira zenbat ikasten ari garen hemen. Briotxak, zeliakoentzako briotxak, eta gainera bizkotxoak arruntean ere nola egin behar diren.
Eta bukatzeko, bai. Beste truko bat, bizkotxoak egiten baldin badituzu, ez baldin badukazu, bakizu, impulsor edo royal, horrelako legamia, komilen artean, kakotxen artean legamia, ez dela legamia, dela impulsorea, ez, bai. Karbonikoa. Ez baldin badukazu impulsorea egin dezakuzu zure etxean. Nola? Bikarbonato eta limoizukua. Eta horren nahasketa, pum!
Ara, ba, begira, egunen batean. Egin behar bali baduzu bizkotxoa, ai, ama, ez dudal, alegamiarik, pos. Tori, bikarbonata
berez,
eta...
Berez, jogur bizkotxoa ez luke beharko impulsorea bikarbonatorekin aski zen jogurraren azidotasunak, ematen dio horrek azidotasun hori bikarbonatorekin egiten du, karbonikoa. Eta erreakzioa bada, normalean zuk zure etxean ur gazadun baldin badaukazu, Iriketzen duzunean, egiten du bere soinua, ez da, presio aldaketa bat izan dago. Eta hor gertatzen da,
bai.
Labean azidoa eta bikarbonatoa baldin badago, temperatura batean, pum, karbonikoa ateratzen da, eta botila irekiko bagenu bezala gertatzen da, eta orduan gaz guzti hori atrapatuta geratzen da bizkotxoan arraultzak direla eta.
Primeran, bueno, gaur sukaldean edo laborategian, ezakiten non ibili garen, baino asko ikasi dugu. Oso ona, ba, edorta, Salvador, benetan eskerrik asko lezio honengatik eta errezetarengatik. Placer bat, zuberriro ben izatea gure estudioan, eta hurrengora arte izanen da.
Hurrengora arte, Reyes, eskerrik asko.